Campus FM je prezenta.
Skit Hidma u Poter, l-ordnijiet religjużi fil-Medjuevu.
Riċerka u kidba ta' George Peresso.
Prezentazzjoni u produzzjoni Selejn Bahadjar
u George Peresso. Il-programm tal-lum se nibdewh billi inqalbu paġni minn il-Paradiso tad-Divina Kommedja Danteska u nisimgħu x'qal il-grande Dante Alighieri fuq personaġġi qaddisa u għarrif li fuqhom se nitkellmu mhux biss f'dan il-programm imma wkoll fl-imes. Fil-kanto deċimo Dante jiltaqa' mal-orrif u filosfi insara li isimhom kien għadu magħruf sew fiż-żmien. Tnax minnom iduru miegħu u wieħed minnhom jgħid li hu Tommaso d'Aquino, Dominikan awtur tas-Summa Teoloġika.
Io fui degli anni della Santa Greggia, che domenico mena per cammino, u ben s'impingua se non si vanneggia.
Imbagħad jintroduċi lill-frate fuq il-lemin tiegħu Maestro Fummi, jiġifieri lill-Albertus Magnus minn Kolonia, preċeptor tiegħu, u jgħid li hu Tommaso d'Aquino. Fil-kanto undiċesimo jintroduċi żewġ qaddisin imdawla.
L'un fu tutto serafico in ardore, l'altro per sapienza in terra fue di cherubica luce uno splendore.
Iġifiri, il-Serafiku San Franġisk u San Domingo dan imxebbaħ ma' kerubin. Jgħidlu li se jkellmu fuq wieħed Franġisk tas-Sisi. Imma li jingħad fuq wieħed jista' jgħotta l-ieħor, għax biex nikkwotaw it-traduzzjoni ta' Alfred Palma, min b'foħrija isemmi wieħed tnej quddiemu jara li ħadmu għalan wieħed għalenija.
Ixebħu maċ-xemx li titla mill-Orient u blob tal-kliem jgħid li aktar jistħoqlu li ngħidulu li hu minn Orient milli minn Axezi, jiġifieri Assisi, għax kif der fid-dinja deret xemx ġdida, nakwe għall-mondo sol. Axezi jidher li kien l-isem antik ta' Assisi li Dante jiddiskrivi wkoll il-qagħda ġeografika tagħha fl-Umbria.
Iqarreb lil Francesco e povertà daqs li kieku kienu amanti u n-nies ma tistax tifret il-wieħed mill-oħra. Minkejja li Franġisk imwieled fil-21 ta' Settembru tas-sena 1180 jew 1181 kien ġej minn familja tat-tajjeb, missieru Pietro Bernardone kien negozjant tal-ħwejjeġ u hom aktar xtan isel Franċiż u waħad dan il-faqar bla mistħija kontra r-rieda ibsa ta' missieru li kien bniedem li jżomma. U kontra dawk li setgħu jistaġbu u itaqtqu fuq din l-għażla. Hekk Dante ifisser l-għaqda li lani Franġisk għamel mal-faqar.
La lor concordia e i lor lieti sembianti amore a maraviglia e il dolce guardo facean esser cagionti pensier santi.
Bla dubju Dante b'dawn it-terzini ma kienx qed ifaħħar biss lill-qaddis Franġisku li mexa wara it-tagħlim evanġeliku ta' Kristu, imma kien qed jagħti battuta lil dawk li fi żmienu minkejja li kienu ixeddu ċ-ċoqqa Franġiskana kienu ġa tbiedu mill-ispirtu ewlieni. U dan ikomplu rieħ billi isemmi segwaċi ewlenin ta' Franġisku bħal Bernard minn Quinta Valle, professjonista għaref u li twajbin Eġidio u Silvestro li marru miegħu skalzi. Imma joqgħod lura milli jagħmel akkuża diretta kif jagħmel fl-aħħar tal-kanto lejn ċerti segwaċi tal-qaddis ieħor Dominku. Sa dan it-tant ikompli ifaħħar is-sempliċità evanġelika ta' Franġisk li kiseb l-approvazzjoni ta' żewġ papiet, l-ewwel ta' Innoċenzo Tlieta fl-1209.
Ma regalmente sua dura intenzjoni ad Innoċenzo aperse e da lui ebbe primo sigillo a sua religione.
Biex waslu qoddim dak il-Papa, Franġisku u il-11 li sa issa kien ġabar miegħu, kellhom jitolbu l-għajnuna ta' kardinal li inserta kien ħabib tal-isqof ta' Assisi u konfessur tal-istess Papa. Il-Papa Innoċenzo Tlieta imdorri f'familja nobli, studjus fl-aqwa universitajiet ta' Pariġi u Bologna, qarib ta' tliet papiet u fawtur tad-dottrina li kull imperatur Nisrani kellu ibaxxi rasu qoddim il-Papat, u għalhekk bi raġun nistgħu ngħidulu bl-Ingliż The King's Maker, meta ra li l-Franġisku li l-sħabu deħlin ħaffin quddiemu bħal ftit ma berraq xajnejh. Meta i frati minori kif bdew jissejħu tal-buħja prova l-aqda tagħhom u talabhom jgħidulu li ma regola kienu qed isegwu. F'dawk iż-żminijiet kull ordni ġdid kien isegwi waħda mill-erba' regoli approvati mill-Knisja, ewlenin ta' San Benedettu u Sant'Augustin. Franġisk qallu li huma ma kellhomx regola għax ir-regola tagħhom kienet miktuba fil-Vanġelu. Huma kienu se jsegwu il-kliem evanġeliku tal-faqar u kienu se jimxu fuq il-parir li l-imallem Ġesu li tali l-apostli tiegħu meta għalilhom imorru jipritkaw u ma jġorru xejn magħhom u m'għandhomx bżonn fidet u debijiet.
Dak il-kliem fil-lussu tal-palazz papali instema' qisu ġdidu barra minn postu u l-Papa kemm ix-xoftu għalkemm kellu esperjenza ta' ordnijiet li kienu qed ifittxu t-tixrid apostoliku. U fl-istess ħin kien konxju minn twiddiba li orni bħal dak f'qiru mendikanti kien jista' jagħmel lill-kuriji amministrattivi l-ewwel fosthom lill-istess kurja ta' Ruma. Imma kien Papa f'viżjoni u fir-riforma tiegħu kellu bżonn patrijiet anki jekk miżmuma taħt osservazzjoni li jxerdu l-ispirtu veru tal-Vanġelu. L-aktar meta membri ta' setta li wkoll kienu qed jibritkaw il-faqar kienu tbedu mill-obbidjenza lejn il-Papa. Ħaseb il-Papa dawn għall-inqas qed juru rispett kbir lejn il-Papa u lejn il-Knisja u għandhom iservuni bħala kontroproposta ġenwina kontra l-eretiċi. U għalhekk approvhom b'ċertu sens ta' diplomazija. Għalilhom biex ikomplu jaħdmu jikbru fil-grazzja u fin-numru u sa dan it-tant ikun jista' japprovhom uffiċjalment. Bħal donnu rid jgħidilhom se son rose fjoriranno. Bħal donnu rid jara kif dawk il-patrijiet kienu se jgħaddu mill-prova ta' żmien.
Imma għadduha tajjeb. Ħafna inaqdu magħhom, ħafna nies sempliċi imma wkoll nies orrif. Infirxet ukoll fost in-nisa. Tfajla twajba minn Assisi, Kjara, kellha tkun magħżula biex twettaq din il-missjoni. Kienet semet pritka ta' Franġisku fil-Knisja ta' San Giorgj. Franġisku kien biżdjaknu u għalhekk seta' iwassal il-kelma tal-Vanġelu. Kjara issaħret minn kliemu, mill-pritki tiegħu, mill-kant fir-riħi tiegħu. Wara kollox, Franġiska il-vera skola tiegħu mit-trubadurs li f'dawk iż-żminijiet kienu mifruxa sew fi Franza u fl-Italja bil-kant u il-poeżiji tagħhom. Lil-Kjara u lil-sħaba sabilhom post qrib knisja imwaqqa iddedikata lil-San Damasu li ħaħsib u stess jerġa' jibniha u jirranġa. Hemm f'monasteru li darba kien tal-Benedittini ġabar il-membri tat-tieni ordni tiegħu. Dawn kellhom ikunu wkoll tal-klawsura kif kienet iddrawwa f'dawk iż-żminijiet. Ma' żmien ħafna monasteri u abbazziji kemm tal-Benedittini u kemm taċ-Ċisterċensi li bdew jitilfu l-importanza tagħhom u għalhekk naqsulhom il-vokazzjonijiet bdew jgħaddu f'idejn il-patrijiet minuri.
Issa l-ordni kim ifrux sew. Fi klim Dante, la gente poverella krebbe dietro a costui. L'arfin uffiċjali seħ fis-sena 1223 il-Papa Onorju t-tielet li jingħad li kellu ħolma profetika u rali l-Franġisku sħabu jżommu l-kolonni qed jqgħu l-Knisja. U għalhekk ħajtu li dejjem fi kliem Dante Melio in gloria del ciel si canterebbe, di seconda corona redemita fu per Onorio dall'eterno spiro la santa volia desto archimandrita.
Niqfu daqsxej fuq din il-kelma arkaika arkimandrita li wara kollox tirrima ma' kelma oħra aktar latina, taljanizzata mill-italjana ta' żmien Dante, jiġifieri redemita. Imma nerġgħu niġu għal arkimandrita. Hija kelma ta' nisel Grek minn arkos li tfisser mexxej u minn mandra li tfisser monasteru. Mela tfisser fl-aħħar mill-aħħar superjur ta' monasteru. U dan kill-isem li jingħata lill-mexxej f'monasteru Grek. Imma Dante kien ġa uża din il-kelma marbuta ma' San Pietru fit-trattat tiegħu De Monarchia. Dan l-isem Grek li jorbtu mal-Papa bħala l-mexxej ewlieni tal-Knisja jagħti aktar solennità u importanza lill-konferma papali tal-frati minori. Fi żmien Dante dawn il-patrijiet kienu mifruxa sew fl-Italja kollha. Il-Knisja ta' Porzjunkola kienet magħrufa sewwa ma' oħrajn marbuta mal-ħajja ta' San Franġisk, u San Franġisku u liedu kienu ġa marbuta mal-kultura medjevali Italjana.
Ir-regola li japprova Onorju t-tielet inkitbet b'mod mill-aktar sempliċi fit-tnax-il kapitlu mill-Kardinal Ugolino li kien sar protettur tagħhom u fl-istess ħin jipprova jsolvi ftit mill-problemi li ġab u li bdew jidhru fi żmien Franġisku. Pereżempju, kemm kellu jkun f'qir dal-ordni? X'setgħu iżommu? Saħansitra jekk kellhomx dritt għal dar fejn jgħixu għax Kristu wara kollox ma kellux fejn idabbar rasu. Fattur importanti li daħal f'dall-ordni kelli mhux biss l-individwi kellhom iħadnu l-faqar imma l-ordni kollu, il-komunità. Għall-ewwel Franġisku kien ħaseb biex il-membri tal-ordni tiegħu jgħixu bix-xogħol u hekk jiksbu x'jieklu. Kellhom jittalbu jekk verament isibu ruhom mal-ħajt. Franġisku imrobbuj f'żożitu fix-xejr tal-lussu, rid il-patrijiet tiegħu ma jkollhomx jaqsmu mal-flus u kien iħeġġeġ il-membri tiegħu li meta jittalbu li kell u mhux il-flus direttament. Għalkemm mal-mewta Franġisku ħafna problemi li kienu għamu dwar il-far kienu għadhom jidru, imma l-inqas ir-regula approvata minn Onorju t-tielet miktuba bil-għajnuna tal-Kardinal Ugolino li wara l-ħaq Papa kienet bażi biex wieħed jinterpreta dan il-fattur importanti tal-ħajja Franġiskana, il-faqar.
Dante imbagħad jgħaddi biex juri l-ispirtu missjonarju ta' dan l-ordni fuq kollox ta' San Franġisk li l-ewwel rid imur fl-art imqazza imbagħad għamel il-ħsieb li jmur sal-Afrika ta' fuq u jekk ikun hemm bżonn jieħu il-martirju. Jikteb hekk Dante f'dawn iż-żewġ terzini.
E poi che per la sete del martiro, nella presenza del soldan superba predicò Cristo e gli altri che il seguiro, ei per trovar a conversione acerba troppo la gente, per non star in danno, reddissi al frutto dell'italica erba.
L-ewwel ħsieb missjonarju ta' Franġisku kien li jmur fil-Palestina permezz ta' Sirja, imma tempesta ġabitu lura, dan kien fis-sena 1212. Fis-sena 1214 beda vjaġġ lejn il-Marokk, aktarx għadda minn Spanja, iżda marat u kellu jmur lura l-Italja, l-Italika erba kif isejħilha Dante.
Ma dan il-ħsieb missjonarju nsibu ħaġa li kienet komuni fost in-nies qaddisa tal-Medjuevu, ix-xenqa għal ħajja kontemplattiva, ħajja mwarba minn kull attività. Tidher kontradizzjoni iżdija parti essenzjali mill-ħajja attiva li ma tistax tespandi jekk ma tkunx mibnija fuq sisin ta' ħajja kontemplattiva.
Dan il-post kwiet sabu fuq montanja fit-Toskana, Laverna, Crudo Sasso tra Tevere ed Arno, fej fis-sena 1224 irċiva il-pjagi. Żamm dan il-fenomenu kemm jista' jkun moħbi, iżda wara mewtu sar magħruf sew, u aktar in-nies inġibdet lejn dan il-qaddis. Il-pjagi bħal donnhom issiġillaw ħajtu bħala waħda li tixbaħ għal kollox lil ta' Kristu.
Franġisku miet sentej wara fil-kunvent ta' Porziuncola.
Hekk Dante ifisser il-mewt tiegħu umli bħal ħajtu f'qira daqs ħajtu.
Aj frati suoi, sikomme ġust erede raccomandò la sua donna più cara e comandò che l'amassero a fede e del suo grembo l'anima preclara muoversi volle tornando al suo regno e dal suo corpo non volle altra bara.
Kien il-kardinal Ugolino, issa Papa Gregorio Disa li iproklamaħ qaddis u tabidu għal-Bazilka, kapolavur tal-Gotiku Taljan, li kella tkun il-mitfen tal-qaddis. Ħajtu malajr inkitbet minn żewġ segwaċi tiegħu, San Bonaventura u Tommaso da Celano. Il-qdusija ta' Franġisku imarbuta mal-umanità ta' Kristu. Fuq kollox kienu għadu qaddis marbut mal-ambjent bħala kapolavur tal-ħolqien talla. Il-ħolqien tal-ewwel presepju fis-stalla fi Greġġo u l-istorja forsi leġġenda tal-lupu imsikket u immansatu mhux maqtul u ma żewġ xhieda tar-rabta ta' dan il-qaddis mal-ambjent. Fuq kollox huwa patrun tal-annimali u tal-ambjent.
Fuq kollox dan jitfisser fil-poezija tiegħu il-Kantiko delle Creature, jew kif ini magħrufa wkoll il-Kantiko del Frate Sole. Din imeqjusa bħala l-ewwel xogħol letterarju miktub fil-letteratura Taljana, imma kien biss fis-seklu 18 bit-teoriji ġodda tal-kritika letterarja li dan l-innu sabiħ ġie meqjus bħala xogħol letterarju għoli. Ir-romantiċiżmu mbagħad kompla poġġa postewlini dan ix-xogħol li tiegħu saru kemm il-tradizzjoni anke bil-Malti u mmużikat. Saħansitra imdaħħal f'opra fuq San Franġisk miktuba minn Olivier Messiaen b'idjoma kontemporanja u anki f'kompożizzjoni ta' Angelo Branduardi. San Franġisk u suġġetta kemm il-film, imma l-aktar magħruf huwa dak ta' Franco Zeffirelli, Fratello Sole Sorella Luna, tal-1972 isem imnebbaħ minn il-Kantiko delle Creature, Canticum Creaturarum.
Se nisimaw l-ewwel il-verżjoni oriġinali imbagħad waħda mill-ħafna tradizzjonijiet li għandna bil-Malti. Dik tal-Malti hija magħmula minn Patri Alessandro Bonnici, Franġiskan konventwali u hija infassla minn versi ritmiċi u tir-rima. Tinsab volum li fih 165 traduzzjoni b'lingwi differenti.
Altissimo omnipotente bon signore, tue sole laude, la gloria e l'onore et omne benedizione. A te solo altissimo se confano e null'uomo ene digno di mentovare. Laudato siem, signore, cum tutte le creature, specialmente messor lo frate sole, lo quale e orna e illumini noi per lui. Et ellu è bello e radiante con grande splendore, de te, altissimo, porta significazione. Laudato sì, mi signore, per sora luna e le stelle, in cielo l'hai formate clarite e preziose ed belle. Laudato sì, mi signore, per frate vento, et per aere et nubilo, et sereno et omne tempo, per lo quale alle tue creature dai sostentamento. Laudato sì, mi signore, per suora acqua, la quale è molto utile et umile, et preziosa et casta. Laudato sì, mi signore, per frate fuoco, per lo quale en illumine la notte, ed ello è bello, et iocondo, et robustoso, et forte. Laudato sì, mi signore, per sora nostra madre terra, la quale me sostenta et governa, et produce diversi frutti con coloriti flori et erba. Laudato sì, mi signori, per quelli che perdonano per lo tuo amore e sostengono infirmitate e tribolazioni. Beati quelli che il sosterranno in pace, che da te, altissimo, sirono incoronati. Laudato sì, mi signore, persona nostra morte corporale, dalla quale null'uomo vivente può scappare. Guai a quelli che morrono nelle peccata mortali. Beati quelli che troverà nella tua santissima volontà che la morte seconda non farà male. Laudate ed benedicite, mi signore, et ringraziate e serviateli con grande umilitate.
Twajjeb mulej, int lola tista kollox, għalik il-barka is-sebħ tifħiru ġieħ, jixirqu lilek biss u lebda bniedem ma jlissem bħila il-ġmil tismek sabiħ. Ħallihom ifaħruk il-ħlejjaq kollha u l-aktar id-dawl sfiq ta' oħtna ix-xemx li twellet il-jum ġdid u bl-isfa dijaturi, mulej li jola minnek m'hemmx. Mulejja tkun infaħħar fħuna il-qamar fil-kwiekeb sbieħ ġosema kbir leqqin u fħuna ir-riħ fis-sħab f'taqlib fi bnazzi li bihom tajjex b'seħer il-ħolqin. Mulej ħa tkun infaħħar fħuna l-ilma irtsin u safi wiss meħtieġ qatih u fħuna n-nar li jagħti d-dawl fil-jieli żbejja u kollu ħajja qawwi sħiħ. U f'oħtna l-art mulej ħa tkun infaħħar aħna inqisuha wkoll bomna ħanina lajji minn ħdana trod biex ngħixu ħxejjex il-win ta' wart u frotta bnina. Mulej ħa tkun infaħħar f'dawk li jaħfru u f'dawk li iġarbu l-mart u kull tbatija bla ma jgemgmu xejn u dejjem għal imħabtek tagħtihom int kuruna ta' tgawdija. Ħa tkun infaħħra f'oħtna il-mewt tal-ġisem li jaħrab minna qatt ma jista' l-bniedem. Ħażin għal dak li jmut fid-dnub il-mejjet, imbierek minn imut fis-slim u nidem. Imbierek minn il-mewt issibu jagħmel ir-rieda imqazza tiegħek bl-akbar ħrara għax jiġi ġo saltnatek. Il-mewt l-oħra titwarrab minnu bla tagħmilu ħsara. Ejjew infaħru lil mulej u sidna u niżżu ħajr għal dejjem imberkuh bla xejn kburija f'qalbna b'qima kbira nixtieħtu l-kol f'riġlejh sabiex naqduh.
Thank you.
B'dan it-tifħir intemmu il-programm tal-lum. Fil-programm li jmiss nitkellmu fuq fundatur ieħor l-Ispanjol Domingo Guzman li waqqa fl-ordni tal-predikaturi. U għal darb'oħra jakkumpanjawna it-Terzini Danteschi. Sakemm nerġgħu nintaqgħu George u jiena Silejn, insalmulkom. Għadkom kemm smajtu?
Skiet, ħidma u poter, l-ordnijiet reliġjużi fil-Medjuevu.
Riċerka u kitba ta' George Peresso. Preżentazzjoni u produzzjoni Slejn Buħanġar u George Peresso.
Program imtella minn Campus FM.